fără șapte.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de luni 2 aprilie a emisiunii. La microfon Oana Serafim. Ambasadoarea Statelor Unite la OSCE, Julie Findlay, declară Europei Libere că nu trebuie pierdute speranțele pentru rezolvarea conflictului înghețat din Transnistria. La București, premierul liberal Tăriceanu își schimbă guvernul și elimină pe miniștrii democrați. La Kiev, președintele Iușcenco are convorbiri cu liderii partidelor parlamentare, în timp ce mii de oameni au ieșit pe străzi. Dreptul tău. Astăzi despre justiție și despre nevoia de a se renunța la cuștile de fier în care sunt închiși inculpații în timpul proceselor. Și o carte la pachet din biblioteca scriitorului Emilian Galaicu Păun. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile seri.
Bună seara! Deputații social-liberali din Parlamentul Republicii Moldova au dat publicității un memoriu în care critică ceea ce ei numesc derapajul antidemocratic al conducerii Parlamentului. Semnatarii documentului se referă, între altele, la asistarea difuzării în direct a ședințelor în plen la posturile publice de radio și televiziune. Deputații social-liberali și-au exprimat de asemenea în legătură cu sugrumarea libertății de exprimare și a presei și a altor drepturi cetățenești, făcând referire la incidentul de la 27 martie, când forțele de ordine au arestat mai mulți membri a unui partid din opoziția extraparlamentară și câțiva jurnaliști de la posturile de televiziune ProTV și DTV. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite nu trebuie să se grăbească în luarea unei decizii în privința provinciei Kosovo, dar nici să nu întârzie fără să fie nevoie această decizie, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, după ce a evaluat împreună cu Consiliul Ministerial al NATO situația din provincie. Consiliul de Securitate ONU începe mâine dezbaterile asupra planului privind viitorul provinciei, plan înaintat de diplomatul Mahdi Ahtisaari. Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul American, a declarat la Beirut că așteaptă cu nerăbdare întâlnirea importantă pe care o va avea în Siria miercuri, în ciuda opoziției Casei Albe. Administrația de la Washington consideră că Siria finanțează terorismul internațional și a criticat turneul făcut de Pelosi în Orientul Mijlociu. Doamna Pelosi, care se află în fruntea unei delegații congresionale, s-a declarat însă încrezătoare că în convorbirile ei cu oficialitățile siriene vor fi înregistrate progrese. Jurnaliștii palestinieni au intrat în grevă de 3 zile pentru a convinge guvernul să asigure eliberarea unui ziarist britanic. Corespondentul BBC, Alan Johnston, a fost răpit în fâșia Gaza la 12 martie și de atunci nu se știe nimic despre soarta lui. Nimeni nu și-a asumat deocamdată responsabilitatea pentru răpire. Ziarul britanic Guardian anunță că 300 de ziariști din întreaga lume au semnat un apel public în care li se cere răpitorilor eliberarea lui Alan Johnston. Presa de stat din Iran relatează că cei 15 marinari britanici arestați de autoritățile de la Teheran la 23 martie ar fi recunoscut că au intrat ilegal în apele teritoriale iraniene. Marea Britanie a calificat aceste confesiuni drept inacceptabile și a repetat că marinarii se aflau în apele teritoriale ale Irakului. Libertățile civile și drepturile politice au fost într-un puternic declin în Rusia anului 2006, se spune într-un nou raport al organizației Freedom House. E vorba în primul rând de o creștere a controlului statului asupra organizațiilor societății civile, de constrângeri crescând de impuse presei, la care se adaugă eforturile Kremlinului de a slăbi opoziția politică și de a-și mări controlul asupra regiunilor.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aflată în această dimineață la postul nostru de radio de la Praga, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la OSCE, doamna Julie Findlay, a răspuns câtorva întrebări legate de situația conflictului înghețat din Transnistria. Știind că mediatorul este OSCE și că de peste un an de zile negocierile sunt practic înghețate, am întrebat-o pe ambasadoarea americană dacă într-un conflict înghețat, precum cel transnistrian, mediile de informare pot juca vreun rol. Dacă ele pot să determine părțile implicate să găsească o soluție acestui conflict înghețat de aproximativ 15 ani. Ambasadoarea Julie Findlay.
Când există un conflict, el va fi rezolvat numai atunci când fiecare persoană implicată în acest conflict sau care și-a luat responsabilitatea să încerce să rezolve acest conflict este 100% convins că dorește o soluție. Multora nu le este limpede, inclusiv mie. Nu mi este limpede dacă toate părțile implicate chiar doresc o soluție. Acum, dacă mă întrebați dacă mediile de informare pot ajuta o doamnă, bineînțeles că schimbul de informații este un ajutor. În opinia mea, informațiile nedistorsionate, nu propaganda, sigur că pot ajuta. Și ca să răspund întrebării puse, cred că în măsura în care informațiile oferite sunt corecte, ele desigur că îi ajută pe oameni. Dar, sincer, nu cred că ele pot avea vreun impact asupra părților care sunt direct implicate în aceste negocieri. Am întrebat-o pe ambasadoarea Statelor Unite la OSCE, Julie Finley, dacă a fost vreodată în Transnistria și cum i s-a părut situația de acolo. Am fost odată în Transnistria și am avut impresia că, uite, aici este o bucată de pământ care este împiedicată să se dezvolte în întregime și oamenii sunt împiedicați să avanseze. Când toate țările din jurul Transnistriei și Moldovei se dezvoltă economiile, fac reforme, își găsesc valorile și aici este o zonă condusă de un om care este extrem de intransigent și, de fapt, când am vorbit cu domnul Smirnov, i-am spus, după 45 de minute de conversație, domnule Smirnov, aceasta este una din cele mai descurajatoare discuții pe care le-am avut în întreaga mea viață. Și s-a uitat la mine surprins și m-a întrebat de ce. Și am răspuns pentru că sunteți atât de intransigent și nu sunt sigură că în fața unei astfel de intransigențe, cât de multă informație nedistorsionată poate fi oferită oamenilor și care să poată ajuta. Am întrebat-o pe doamna ambasadoare Finley dacă, în aceste condiții, trebuie să vedem acest conflict înghețat ca pe un conflict înghețat la infinit, fără vreo șansă de rezolvare. Ambasadoarea Statelor Unite la OSCE mi-a răspuns. Nu, nici o clipă. N-am să intru în detalii pentru că situația este mult prea complexă și cred că sunt multe lucruri care se întâmplă acolo, multe lucruri care, vedeți, poate că ochiul nu le poate observa. În finalul interviului am întrebat-o pe ambasadoarea Statelor Unite la OSCE și ce ar face dacă ar fi o persoană trăind în regiunea transnistreană. Dacă aș avea bun simț, aș spune, haideți să trecem peste asta, haideți să fim în Moldova, haideți să ne dezvoltăm împreună. Aș spune că nu-mi place că vecinii noștri merg mai departe și mai repede decât noi. Și în lumea de astăzi, cu cât se duc mai departe, cu atât ajung mai repede mai departe și nu-i mai putem ajunge din urmă. Haide să oprim toate astea și să fim împreună. Declarația ambasadoarei Statelor Unite la OSCE, Julie Finley, care s-a aflat în studioul Europei Libere de la Praga în această dimineață. Radio Europa Liberă a vrut să afle și cum gândesc oamenii din regiunea transnistreană despre șansele pe care le au pentru a-și face viața mai bună.
Pentru a-ți îmbunătăți viața, trebuie să-ți cunoști mai bine drepturile. Cunoscându-mi mai bine drepturile, voi obține mai multe lucruri în viață. Mulți oameni mizează doar pe ajutorul statului. Nu-și dau seama că își pot rezolva problemele datorită Constituției Republicii Moldovenești Nistrene sau Codului Muncii și așa mai departe.
Pentru viața mea, pur și simplu nu trebuie să te dai bătut și să mergi mereu înainte. Să încerci să obții mai mult. Poate uneori chiar forțând un pic lucrurile, să bați la toate ușile și, cum spune Biblia, celui care cere îi se va da.
Muncă, muncă și iar muncă, sănătate să fie și să avem de lucru, e cel mai important.
Particip la viața socială a orașului nostru, particip la mai multe cercuri de interese și organizații de tineret și vreau să contribui la îmbunătățirea vieții tineretului nostru și, în felul ăsta, se îmbunătățește. Și viața mea.
Cel mai mult îmi pare rău de lucrurile neterminate. Încerc să stau mai aproape de cei tineri, pentru că lângă ei mă simt și eu mai tânăr.
Încerc să mai câștig niște bani lucrând mai mult. Mă gândesc chiar să plec la lucru în străinătate și vreau să-l iau și pe fiul meu cu mine.
Nu aștept nimic de la stat. Consider că omul trebuie să obțină singur totul în viață și încerc să mă consacru lucrurilor care îmi plac. Pentru că dacă omul face ceea ce îi place în viață, asta îi va aduce cu mult mai multă satisfacție decât s-ar ocupa de niște lucruri care nu-i plac, chiar dacă ele îi aduc mai mulți bani. Dacă omul este ferm în scopul său, dacă vrea să-l obțină chiar cu prețul unor sacrificii, el nu va aștepta ajutor nici de la stat, nici de la rude sau prieteni. El va munci pentru asta și va obține ceea ce își propune cu forțe proprii.
Opinii culese la întâmplare la Râbnița de corespondenții Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deputatul Dumitru Braghiș i-a propus președintelui Vladimir Voronin să-și dea demisia. Sugestia apare într-o scrisoare deschisă pe care parlamentarul a dat-o publicității astăzi într-o conferință de presă la care a fost prezent și Vasile Botnaru, care relatează.
Deputatul Dumitru Braghiș se declară convins că Partidul Comuniștilor a devenit o piedică în calea avansării Moldovei spre o viață mai bună, iar liderul acestuia ar fi ratat toate posibilitățile oferite de mandatul prezidențial pentru a opri pauperizarea continuă a populației, dar și subminarea instituțiilor democratice. Lista de reproșuri adresate lui Voronin vizează practic toate domeniile, de la economie până la politică externă, de la asistență socială până la libertate de expresie.
Politica promovată de guvernarea actuală este una destul de simplă, sună aproximativ în felul următor. Cetățenii trebuie să plece din țară. Îmi pun întrebarea, cui trebuie satul moldovenesc fără cetățeni, cui trebuie computerizarea școlilor fără elevi și multe alte lucruri de acest fel care în ultimii ani de zile au sunat nu odată ca programe foarte importante.
Pentru o posibilă reacție a părții vizate, am telefonat la serviciul de presă al președinției, angajații căruia mi-au spus că nu există niciun fel de comentarii oficiale pe marginea scrisorii deschise semnate de Braghiș. Între timp, imediat după conferința de presă, am stat de vorbă cu locuitorii ai capitalei pe care i-am întâlnit la numai câțiva pași de sediul Parlamentului.
Nu sunt de acord cu așa ceva. Eu cred că înainte, pe vremea lui Lucinski și Snegur, lucrurile au mers mult mai prost. Voronin a avut mai multă grijă față de populație, în special față de oamenii în vârstă.
Ceva este aici. Eu încurc.
Eu am o altă părere decât deputatul. Totul este în stare de regenerare și nu de delăsare. Nu pot accepta revendecări atât de categorice. Lucrurile nu stau chiar atât de rău.
Nu se face nimic în țara asta. Nu vedem nicio schimbare. Vedem doar ceea ce se face în folosul lui. În folosul țării nu vedem nimic. Sunt de acord cu colega mea. Nu face nimic bun. Mai ales atunci când l-a chemat, când a venit președintele României. Nu i-a răspuns nici prin da, nici prin nu. Dar faptul că ambii se adere la Europa.
Vis-a-vis de politică, niciodată nu trebuie să folosim maxim al lui Shakespeare, to be or not to be. Doi la mână, în momentul când casa arde, nu-i cazul de primit decizii pripitie și categorice.
Ca învățătoare a claselor primare cu salariile mici și cu ce școală avem la sat, că sunt de la sat, și crede că da. Nu poate că să plece, dar poate să muncească mai mult.
N-ar trebui să rămână, pentru că lumea fuge, pleacă de aici, prieturile europene, dar plata nu-i.
Cât a făcut Voronin? Nu a făcut alți prezidenți niciodată.
Nu cred că e o propunere rezonabilă. Celui care va veni în loc îi se va cere același lucru, să plece. Voronin trebuie lăsat să-și încheie mandatul și să facă binele promis.
Eu n-aș spune că chiar așa e de rău. Dacă compari cu unele perioade mai înainte, parcă e o leacă disciplină, văd că așa. Chiar în oraș, mă, uite, curățeni, parcă se iau măsuri careva.
Treaba nu a făcut chiar mare pentru popor. Cred că o persoană nouă ne aduce ceva nou în țară.
Trebuie de mă gândit.
Opinia ale oamenilor de pe stradă din centrul Chișinăului, încheind relatarea semnată de Vasile Botnaru. Mâine începe oficial campania electorală pentru alegerile locale din 3 iunie și aceasta este tema discuției pe care Vasile Botnaru a avut-o la Chișinău cu analistul Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Există cel puțin 5 factori care fac alegerile locale programate pentru 3 iunie de o importanță. În primul rând, alegerile în municipiul Chișinău, probabil partidul de guvernământ va întreprinde măsuri pentru a învinge, cel puțin pentru a se reabilita cumva pentru pierderea Găgăuziei.
Dincolo de faptul că cetatea de scaun trebuie să dea și o figură importantă în structura politică.
Da,
nu?
Exact, dar un factor suplimentar este anume dorința de a se reabilita și de a transmite un mesaj că declinul partidului de guvernământ nu este atât de important. Al doilea factor este cel legat de Găgăuzia însăși. Programul electoral pe care l-a înaintat Bașcanul Formuzal necesită ca domnia sa să devină și lider de rang național. La aceste alegeri locale, părtașii lui Formuzal au nevoie de o victorie care într-un fel va pregăti eventuala victorie pentru alegerile în adunarea populară din septembrie anul curent, cu pretenții de a consolida spectrul politic cu viziuni proestice.
Adică are nevoie de o masă critică în mediul consilierilor și primarilor.
Exact, pentru a se simți confortabil în ajunul alegerilor din adunarea populară. Să nu uităm că una din lozincile sale electorale a fost Navechis Rasie, adică întotdeauna cu Rusia.
Chișinăul nu știe cumva acest lucru? Îl va lăsa să-și ducă la bun sfârșit scenariul?
Chișinăul nu prea are câmp de manevră. Dimpotrivă, Formuzal demonstrează un comportament foarte inteligent.
Cel de-al treilea factor
ține de alegerile în consiliile raionale. Alegerea în consiliile raionale se face pe liste de partid, iar raioanele sunt destul de mari pentru ca votul să fie politic și nu unul legat de personalități.
Deci testarea audienței la
viitorul scrutin. Exact. În dependență de rezultatele la nivel raional se vor face calculele pentru parlamentare din 2009.
Factorul numărul 4.
Factorul numărul 4 ține de asemenea de rezultatele alegerilor care vor da un răspuns. Ce a fost cu votul din 4 aprilie 2005? Unul agreat sau dimpotrivă votul din 4 aprilie este unul condamnat de către cetățenii Republicii Moldova?
Și ultima valență a alegerilor.
Ultima valență a acestor alegeri ține de aprecierile pe care le vor da instituțiile internaționale specializate. În alegeri vom vedea care este gradul de libertate al presei, care este comportamentul justiției, dacă cumva autoritățile folosesc factorii administrativi. De nota pe care vor da-o instituțiile internaționale va depinde și atitudinea Comisiei Europene față de implementarea părții, să zicem, democratice a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Cunoscutul militant pentru drepturile omului în Moldova, avocatul Vyacheslav Țurcanu, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului să se pronunțe asupra legalității prezenței în sălile de judecată din Moldova a cuștilor de metal în care sunt plasați inculpații pe durata ședințelor de judecată. Vyacheslav Țurcanu consideră că deținerea persoanelor inculpate în aceste cuști încalcă principiul prezumției nevinovăției și reprezintă o formă de tratament degradant. Mai mult, spune avocatul.
Din punct de vedere juridic, cuștile în instanțele de judecată sunt amplasate ilegal, fără o careva temei juridic. Și este un simbol de înjosire a demnității umane. Această problemă a fost discutată de către mine și de alți juriști și în Ucraina și în Rusia prin intermediul rețelei electronice. Am ajuns la concluzie de fapt că o unică părere asupra acestui fenomen noi, dar la urmă urmei, acum am pregătit o cerere în Curtea Europeană împotriva Republicii Moldova, fiindcă ne-a refuzat peste tot. Altele căi efective la nivel național nu le-am. Unica ieșire care o văd ca să merg la Curtea Europeană împotriva Republicii Moldova, ca să fie creat un precedent referitor la cuștile din instanțele judecătorești și ca să fie, să înțeleagă nu numai guvernul Republicii Moldova, dar și ucrainenii și rușii au aceleași probleme în instanțele judecătorești. Deci cuștile de metal există și acolo, dar dacă o să fie o hotărâre a Curții Europene împotriva Moldovei, ei o să fie obligatorie și pentru altele țări care sunt membri la Comisia Europeană.
Solicitați de noi, responsabili de la Ministerul Justiției și de la Consiliul Superior al Magistraturii, ne-au mărturisit că problema cuștilor de metal pentru inculpați din sălile de judecată se discută de mai multă vreme chiar între specialiștii din domeniu și că părerile sunt împărțite. Aceștia însă s-au abținut categoric de la orice alte comentarii. Pe de altă parte, vicepreședintele judecătoriei sectorului Ciocană, Oleg Sternuală, ne-a spus că aceste cuști de metal din sălile de judecată ar fi o măsură de securitate cerută de Ministerul de Interne.
La noi nu toate cele sunt amenajate în conformitate cu cerințele înaintate de către serviciul de escortă a Ministerului de Interne. Deci nu noi impunem condițiile astea, dar impune anume Ministerul de Interne. Adică nu v-aș putea spune că este sau nu este necesar. Eu într asta nu aș vedea absolut nicio problemă, odată ce ei consideră că astfel se asigură securitatea tuturor participanților la proces.
Responsabili de la Ministerul de Interne au evitat să ne răspundă la întrebarea dacă există într-adevăr un asemenea regulament, solicitând timp pentru a se documenta. L-am întrebat pe președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, ce șanse ar exista ca petiția avocatului moldovean privind scoaterea cuștelor de metal din sălile de judecată să aibă câștig de cauză la CEDO.
De altfel, există jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care spune că persoana, dacă stă în sala de judecată cu cătușele pe mâini, deja asta pare că violează în unele cazuri principiul prezumției nevinovăției. Dacă niște cătuși pe mâini pună o astfel de problemă, cu atât mai mult cred eu că ar putea fi pusă aceeași întrebare și vis-a-vis de plasarea oamenilor în cuștele cele de metal. Asta de asemenea ar putea pune problema vis-a-vis de prezumția nevinovăției. Dar de fiecare dată vedeți că este necesar de individualizat abordarea problemei. Totul depinde de cine este plasat în cușca de fier respectivă. Sunt unele persoane care prezintă pericol sporit pentru societate, care sunt agresivi, sunt puternici, au deprinderi de lupte marțiale și așa mai departe. În așa caz, cred eu că prezența cuștei de metal ar putea fi argumentată.
Cu toate acestea, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului împărtășește și el părerea că deținerea inculpaților în sălile de judecată în cuști de metal ar fi o încălcare flagrantă a principiului prezumției nevinovăției, mai ales că CEDO s-a pronunțat deja pe unele cazuri similare referitor la prezența în unele instituții de drept a unui paravan de sticlă ce separă avocații de clienții lor pe durata întrunirilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. La București, premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat o importantă remaniere guvernamentală, din care lipsesc miniștrii democrați, inclusiv ministrul justiției Monica Macovei, care nu făcea parte din Partidul Democrat, dar era susținută de Palatul Cotroceni. Presa de la București acordă atenție acestui decizia premierului și aflăm de la Tania Radu, ziarele văd decizia liberalului Tăriceanu în alb și negru.
Decizia de ieri a primului ministru Călin Popescu-Tăriceanu de a scoate Partidul Democrat din coaliția de guvernare se reflectă în alb și negru în ziarele de la București. Dintre cotidianele cu audiență, evenimentul zilei România Liberă, cotidianul, chiar și gândul, demontează dur retorica împăciuitoare a premierului și vorbesc despre o coaliție neoficială cu socialdemocrații. În timp ce Jurnalul Național, Ziua și Adevărul caută în detalii avantajele soluției propuse de șeful executivului. Pentru Ioana Lupea, formula guvernamentală PNL, Uniunea Democrată a Maghiarilor, este un dar otrăvit, care propune liniștea iliesciană în locul dreptății și adevărului, numele fostei alianțe dintre liberali și democrați, care a ajuns la guvernare după alegerile din decembrie 2004. Analiza pe care jurnalista o face discursului Tăriceanu identifică și tema lipsă, lupta anticorupție. Andreea Pora subliniază apăsat în România Liberă că decizia de a scoate Partidul Democrat de la guvernare reprezintă o schimbare crucială de politică. Ea presupune, scrie jurnalista, susținerea explicită a guvernului din partea Partidului Social-Democrat, ceea ce implică modificări de program guvernamental și de strategie. Am citat. Acest comentariu din România Liberă se ocupă și de ce ar avea de făcut Partidul Democrat. Să se concentreze pe creșterea sa electorală, să atragă simpatizanții fostei alianțe Dreptate și Adevăr, care continuă să conducă spectaculos în sondaje de altfel, și să ajungă să întreacă PSD-ul înaintea viitoarelor alegeri parlamentare. În Jurnalul Național, Ion Cristeu se mulțumește să susțină că schimbarea formulei de guvernare ar face parte dintr-un scenariu pus la cale de Cotroceni. Scenariu care are drept punct final constituirea unui singur partid prin fuziunea dintre democrați și liberalii lui Teodor Stolojan. Aceștia din urmă desprinși cu puțin timp în urmă din PNL. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit în știri, nici în Ucraina situația politică nu este mai liniștită. Lucian Ștefănescu.
Președintele Victor Iușcenco l-acuză pe premierul Victor Ianucovici că încearcă să uzurpe puterea prin extinderea în mod neconstituțional a majorității de care dispune în Parlament. Iușcenco a amenințat că va cere dizolvarea Parlamentului. Ianucovici a răspuns că e dispus să ajungă la un compromis, dar că nu va ceda în fața unui ultimatum. Miza este importantă pentru Ucraina și pentru Victor Iușcenco, aflat sub o presiune enormă din toate părțile. Iar întâlnirea de astăzi poate fi văzută ca o încercare de a evita o acutizare a crizei politice sau, dacă discuțiile se soldează cu un eșec, o cale spre dizolvarea Parlamentului. Potrivit Constituției ucrainene, înainte de a cere dizolvarea Parlamentului, președintele țării trebuie să se consulte cu președintele Parlamentului și cu liderii grupurilor parlamentare. Înainte de a semna decretul de dizolvare. În esență, în Ucraina a apărut un dezechilibru constituțional între diferitele ramuri ale puterii și avem de-a face cu acapararea ilegală a puterii în mâinile aceluiași om, fapt care pune sub semnul îndoielii idealurile și valorile democratice ale societății. La sfârșitul săptămânii trecute, foștii aliați ai lui Iușcenco de pe vremea Revoluției Portocalii au organizat o manifestație de protest, cerându-i lui Iușcenco să dizolve Parlamentul. La manifestație au participat câteva zeci de mii de oameni, iar Iulia Timoșenko, unul din principalii lideri ai opoziției, a avertizat că protestatarii ar putea organiza o nouă Revoluție Portocalie. Sprijinitorii premierului Victor Ianucovici au organizat însă o contramanifestație și au ridicat corturi în preajma Parlamentului, cerându-i președintelui să nu dizolve Parlamentul. Disputa a izbucnit după ce 11 parlamentari aliați cu președintele Iușcenco au dezertat luna trecută în coaliția condusă de premierul Ianucovici, încălcând o lege adoptată recent care prevede că parlamentarii trebuie să rămână la partidul cu care au fost și au ajuns în Parlament în timpul alegerilor. Ianucovici are acum sprijinul a 260 de parlamentari din totalul de 450, iar partidul său a sugerat că acest sprijin ar putea ajunge la 300, suficient pentru a respinge veto-urile prezidențiale și pentru a modifica Constituția.
Lucian Ștefănescu și situația de la Kiev și ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă lectură.
Așa de când lumea, de vreme ce există grafoman, de ce ar lipsi grafofobii? Acestora din urmă le consacră spaniolul Enrique Villamatas, altminteri un scriitor prolific, romanul său Bethlehem and Co., Rao 2005. A scrie, i-a încercat să aflăm ce am scrie dacă am scrie, afirmă Marguerite Duras. Scriu ca să nu fiu scris, o retează Fogville. Și a nu scrie? Dintre toate cazurile analizate de personajul lui Villamatas, cel al lui Bobby Baz mi se pare simptomatic, sigur comentat de autorul Bethlehem Co. Citise toate cărțile în toate limbile și, deși conștiința lui literară era foarte exigentă, sau poate că tocmai de aceea, în loc să scrie, a preferat să intervină direct în viața personajelor. Faptul că nu a produs nicio operă e parte din opera lui. Nu vă amintește de cazul lui Petrețuța, singurul geniu, dacă îi să-l crede pe Cioran, pe care i-a fost dat să-l întâlnească? Alte renunțări celebre, adunate cu grijă între cele două coperți, au la rândul lor câte un pandant românesc. De-ar fi să amintesc doar de Kafka și Urmuz. Și unul și altul lăsând în urmă câte o ladă cu manuscrise, adevărat primul, nu înainte de a lăsa cu limbă de moarte să se ardă caietele cu însemnări. Cum însă de la Mihail Bulgakov ce tire manuscrisele Noard? În fine, mă despart de Bethlehem Co. cu regretul de a nu fi găsit în paginile ei pe românul Alexandru Vona, autorul capodoperei Ferestre zidite, carte redactată la nici 30 de ani, după care a urmat o tăcere de o viață. Niciodată restul de tăcere n-a sunat mai asurzitor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
La microfon, directorul ziarului Democrația, Cornel Ciurea.
Pentru că suntem în ajun de campanie electorală, Clasăm materiale legate de apariția unor noi candidați. Ca de obicei, în centrul atenției noastre este Partidul Social Liberal. Ziarul simpatizează acestui partid, ca și altor partide liberale. Vorba de lansarea candidatul la funcția de primar general al orașului Chișinău, subsemnatul Cornel Ciurea, adică directorul ziarului. Am plasat și un editorial în care încercăm să identificăm anumite calități care ar place alegătorilor din Chișinău. De asemenea, am plasat un interviu acordat de Oleg Serebrean în revistei 22, în care președintele Partidului Social Liberal pledează cauza unei politici răsăretene a României.
Democrația are și un divertisment?
Sigur, e vorba, ca de obicei, de paginile cultură, unde apar așa niște ziariști mai enigmatici, precum Flavio Sevola și Vasile Cocor, care vorbesc despre dragoste și despre lucrurile mai tenebroase, mai ascunse din viața cotidiană a moldovenilor.
A fost Cornel Ciurea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.